Әлбе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін ақпанның 21-і, жексенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталып өтейін. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі алкогольдік ішімдік пен темекіден зардап шеккен адамдарды ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізбекші. Алматыдағы Моңғолия қазақтары Баян Өлге аймағының 70 жылдығын атап өткен жайлы тыңдайсыздар. Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі күні деп белгіленген. Бұл күнге орай жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген тізбекті хабарларымыз беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет сайты арқылы да тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтеміз. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлау нәтижесін қарап жатқан елдің жоғарғы әкімшілік сотынан өз шағымын қайтарып алды. Сенбі күні сот отырысында Тимошенко өз шағымы бойынша бірқатар сайлау учаскелерінің құжаттарын алдырту жөніндегі және басқа да өтініштерін сот қанағаттандырмай тастаған соң шағымның сотта әрі қарай қаралғанынан ештеңе шықпайтындығын айтқан. Жұма күнгі соттың алғашқы отырысында Тимошенко 1,5 миллионнан аса дауыс бұрмаланған деп мәлімдеді. 7 ақпанда Украинада өткен бұл президенттік сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Тимошенкодан 900 мыңдай дауысты артық жинаған Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович жеңіске жетті деп жарияланды. Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні Душанбеге сапарында Ауғанстанда бейбіт ахуал қалыптастыру жолында Тәжікстан елі өте маңызды деді. Тәжікстан президенті Имомали Рахмонмен кездесуден кейін журналистерге берген сұхбатында Холбрук Тәжікстан этникалық, географиялық және стратегиялық жағынан маңызды ел болып отырғандығын айтты.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
Менің пікірімше, аймаққа нағыз қауіп талибандардан көрі аймақты жауынгерлерінің жаттығу алаңына айналдырғысы келіп отырған Әл-Қайдадан төніп тұр. Бірақ бұл мәселе ақш пен осы аймақтардағы елдердің ортақ алаңдаушылығы деді ол. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Холбрук Ауған елімен 1340-тай шақырым шекарасы бар Тәжікстанда сенбі күні сапармен болды. Жұма күні Өзбекстан мен Қырғызстанда болған ақш өкілі жексенбі күні Қазақстанға, одан кейін Түркменстанға барады деп күтілуде. Нидерландының коалициялық үкіметі тарады. Оған Ауғанстандағы жасақтардың бұл елде қалуын ұзарту керек пе деген мәселеде екі ірі партия арасында туған дау себеп болды. Премьер-министр Ян Петер Балкененденің айтуынша, бұл 16 сағатқа созылған пікірталастан кейін парламенттегі орны бойынша екінші тұрған Еңбек партиясы коалициядан шығып, үкімет жарамсыз болып қалды. Жұмадан сенбіге қараған түні Христиан демократиялық одағы мен Еңбек партиясы осыған дейін жоспарланғандай 2010 жылы Ауғанстаннан Нидерландық күштерді қайтарып алу керек пе? Жоқ, бұл елде қалу мерзімін созу қажет пе деген мәселеде бір мәмілеге келе алмаған. Еңбек партиясы ел әскерінің Ауғанстанда қала бергеніне қарсылық танытты. Ауғанстан президенті Хамид Карзай халықаралық әскери күштердің талибандарға қарсы операциясында бұрынғыдай бейбіт халық арасында адам шығыны болып жатыр деді. Кабулда парламент отырысында сөйлеген сөзінде Карзай одақтас күштерге қолбасшылық жасап отырған генерал Стэнли МакКристалдың бейбіт тұрғындар шығынын азайту үшін әуеден бомба тастау сияқты кейбір операцияларын азайтуға тырысып жатқанына алғысын жеткізе отырып, бірақ әлі де ол шаралар жеткіліксіз деді. Осыдан бір апта бұрын Ауғанстанның оңтүстігінде басталған талибтерге қарсы бірлескен операциядан Ауғанстан ресмилердің дерегі бойынша 15 бейбіт азамат қаза тапқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық валюта қоры Еуропадағының мүше елі Румынияның рецессиядан шығуына көмектесу үшін 3,13 миллиард доллар несие бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының мәлімдеуінше, бұл несие Дүниежүзілік банк Еуропадағы және Халықаралық валюта қорының экономикалық қиындықтан шығу үшін Румынияға көмектесуге бағытталған 27 миллиард доллар болатын қаржылай қолдауының бір бөлігі болып отыр. Сүннеттердің үлкен блогы 7 наурызда Иракта өтетін парламенттік сайлауларға қатысудан бас тартатындықтарын айтты. Ұлттық диалог майданы тобының өкілі Хидар Аль-Мулла сайлауға байкот жариялауға жүздеген сүннет кандидаттарының қара тізімге енгізілуі себеп болды деді. Сүннет саясаткерлері сайлауға қатысуға тыйым салу шиит кандидаттарына ыңғайлы жағдай жасау үшін Иранның қысымымен жасалып отыр деді. Бүгінде ұлттық диалог майданының парламентте 11 мүшесі бар, бұл топтың жетекшісі Салих Аль-Мутлақты сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ол өзіне тағылған Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деген айыптың саяси астары бар деп отыр. Пакистан бийлигинин кабарлоонча, элдин оңтүстүк Вазиристан аймагындагы талибан бөлүшлөр турактарына берилген эвес окусунан кеминде 30 жаунгер каза тапты. Пакистан менен Афганистан чек арасына жакын жердеги Шавал ауданындагы операцияны пакистандык аскерий учкучтар жасады. Сенби күнү сондай-ак Пакистандын солтүстүк батысындагы Мансера каласында 2 жан пейдашы полиция кызматкерлерине шабуулдады. Жанкештинин бирөө өлген жана бир нече адам жараланды. Сенби күнү Израиль менен Газа аймагындагы чек арада болгон атыстан 6 палестиндик каза тапты. Дарыгерлердин айтуунча тагы жараландыгандар арасында 2 содур менен 4 бейбит тургун бар. Израиль аскерилеринин кабарына караганда чек арачылар жакындап келген бир топ палестиндикке ок аткан. Палестинадагы радикалдуу топтор өздөрүнүн жаугерлери бул окуяга катышканын өз кезегинде Израиль жагына ок атканын ырастады. Марокконун Мекнес каласында мешит минарети кулаганында каза болгондор саны 40 асты, тагы 70 шакты киши жаракат алды. Марокконун ички иштер министрлиги тараткан кабарларга караганда, жергиликтүү халык жума намазга жиналган кезде курулушуна 400 жыл болуп калган мешит минарети кулаган. Жергиликтүү расмийлер мешит мунарасынын кулауына катты жоган өсөр себеп болуу мүмкүн деди. Соңку жаңылыктар менен Күлай Бестай таныстырды. Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз, кадырменди тыңдаушу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алтын назарларыңызга сунулатын тагырыптарды бүгүнкү модератор мен Күлай Бестай айтып отурайын. Казакстандын ден соолук сактоо министрлиги алдагы жылдан баштап алкоголдук ичимдик менен темекиден зардап чеккен адамдарды ишинара акыл негизде эмдөө тартибин энгизүүдө жоспарлап отур. Алматыдагы Монголия казактары Баян Өлгей аймагынын 70 жылдыгын атап өткөн концертке катышкан. Акпандын 21-ын ЮНЕСКО боюнча халкаралык ана тили күнү деп белгилеген, әлемдин тилдер мурасын сактап калууда ғалымдардын іс-аракеттери менен жетістіктері жана кыйындыктары тууралуу тизбектик хабарларыбызды тыңдайсыздар. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыз. Назар құрметті ағайын. Сонымен ардақты тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырса, Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі алкогольдік ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды 2011 жылдан бастап ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізбек ниетте. Бұл туралы аталған мекеменің басшысы Жақсылық Досқалиев солтүстік Қазақстан облысында жүргенде мәлімдеді. Оның айтуынша, бастамаға негіз болатын заң жобасы қазір талқылану үстінде. Алайда дәрігерлер бұл ұсыныстың негізсіз екендігін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжан кыз жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев маскүнемдер мен темекіге әуес азаматтар алатын емнің ақысын жартылай төлеп емделетін болсын деген ұсыныс жасады. Алайда дәрігерлер ішімдікке әуес адамдардың емге төлеуге мүмкіндіктерінің жоқ екенін алға тартады. Сондықтан олар бюджетте қаражат жеткілікті болса, тегін медициналық көмек көрсеткен дұрыс деген пікірде. Алматы қалалық дәрігерлік әлеуметтік саулық орталығының дәрігері Ләззат Тастанова ішімдік пен темекіге әуес адамдардың көбі әлеуметтік жағдайы төмен адамдар екенін ескеру қажет дейді. Сондықтан оларға тегін медициналық көмек көрсетілмейтін болса, дәрігердің айтуына қарағанда адам өлімінің көбеюіне әкеліп соғуы мүмкін.
Өз қаржысына емделе алмайды бұлардың көбісі. Өткен дәрі жолын ақшасы жоқтар болып келеді. Олардың келгенде киімдерін көрсеңіз, жанында ертікпеген мамалары, кейбір семьялар антисанитар, кейбір адамдар ажырасам десе қорқады ғой ер адамдар. Олар өзі келеді. Кейбіреулер вообще жағдайлары нашар кезде бірақ келеді. Емдетіп, кодировка жасатып, арқасына тігеді, оны жасатса көп адамдар жазылады. Психикасы бұзылғанда, онда скорый помощь шақырады, солар алып келеді бізге.
Дәрігерлер ісік ауруы да көп жағдайда ішімдік пен темекіге әуестіктен пайда болатынын алға тартады. Бірақ олар ақылы қызмет түріне аурудың бұл түрі енгізілетініне күмәнмен қарайды. Қалалық онкологиялық диспансерінің дәрігері Мұратжан Сақтағанов медицина саласындағы өзгерістер дәрігерлердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталмайтынын айтады. Сондықтан оның айтуына қарағанда ақылы медициналық емдеудің тағы бір түрі енгізілгенімен одан дәрігерлер үшін келіп кетер пайда жоқ.
Темекі ішімдік олар бауыр ауруларға өте әсер етеді ғой. Мысалы, бауырдың ішінде әйелдердің гормондары дейміз ғой. Олар жерде инактивация деген нәрсе болады. Бауыр дұрыс істемесе, оның бәрі гормондардың көбейіп кетеді қанның ішінде. Көбейгені осы әйелдің сүт безіне әсер етеді. Бәрібір сол ақыл болғанда бізге төлене ме? Дәрігерге төленбейді ғой, бәрібір сол мекемеге или сол медцентрге төленетін ақша. Оған ақылы не бәрібір айлығын алады да болды, отыра береді.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекқызы денсаулық министрінің ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды ақылы емдеу туралы ұсынысын қолдайтынын айтады. Алайда ол халыққа алдын ала түсіндіру жұмыстары жүргүзүлүү тийиш дейт. Онун айтымына караганда, бағдарламаны дайындау барысында адам кукугу эскерилүү керек.
2011-12 жылдан баштап деп, бир жыл хотя бы убакыт берүү керек. Негизи бизде мамлекет тарапынан аракеш адамдарды эмдөөгө мүмкүнчүлүк бар. Убакыт берүү керек, адамдарга айтуу керек. Биз эгерде адамдай осындай жагдай менен түшүп калатын болсо, эмне тартып жатат? Онун баарын дурустап зерттеп алуу керек. Неликтен болгон? Мүмкүн ал тойдун үстүндө отурган шыгар. Бир рюмка шампан. И тойдун үстүндө аппендицит болсо, анда кайтесиз? Кайтарып жибересиз, акча аласыз ба?
Алматы калалык дарыгерлик әлеуметтік саулық орталығының қабылдауына келген азаматтар негізінен ақылы ем қабылдауға қарсы.
Дұрыс емес сияқты ғой, бәрі адам бір ғой негізі. Темекі шексе де, арақ ішсе де, бәрі елмен халықпен бірге емдеу керек қой, шығар бәрін емдеген деп. Сейчас кризис, работы нет, люди многие пьют, курят, в больницу попадают, если вы не лечите, у него вообще крыша поедет.
Жұмыс жоқ, ақшалар жоқ, мысалы. Я емдеді, ал оны бесплатно емдеу керек қой, мемлекет болғаннан кейін.
Арақтан емделуге кеңес адамдар тегін болуп көрсөтүлөт. Көп эми арак ичетин адамдардын мүмкүндүгү болмайт болуп көрсөтүлөт. Кандай эмне?
Алматы калалык дарыгерлик әлеуметтик саулык орталыгынын берген маалыметине караганда 2009 жылы Алматы каласы боюнча зыяндуу адеттерден арылуу үчүн 3000 астам адам эмделсе, жыл башынан бери 414 адам тиркелген. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары енді қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Онда Алматыдағы Монголия қазақтары Баян өлге аймағының 70 жылдығын атап өткен туған жерін аңсамайтын жанын бар атты концерт болып өтті. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Монголияның Қазақстандағы елшілігі мен Монголияның Баян өлге аймағы әкімшілігінің ұйымдастыруымен Алматыда өткен бұл шараның мақсаты не, маңыздылығы қандай деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жауап іздеп көреді.
Алымдар Баян өлкөгө казактардын конуштануу тарыхы 1.5 гасырга созулады дейди. 20 жыл ичинде Монголиядан Казакстанга 100,000 жуук казак оролган экен. Акын, филология кылымдарынын кандидаты Бакытбек Памишулу сол кездеги көңүл күйүн өлөң менен былай өрнөктөйдү.
Ассаламу алейкум арма деп, агайын кандас барма деп айтылганда ак тилек саргайган жүрөк сатырлап шыгыстан өрттөй лаулап эт. Умтулганда урандап бир поезга сыйспай 100 поезды жаулап эт. Ошак калды буркурап, үйүр калды шуркурап, айттырып койган арда төс, ару калды шыркырап. Ата жұртқа садаға, сен де қалдың туған жер, сай сүйегің сырқыр.
Ал Монголияда Совет одағының ізімен социалистік революция жеңгеннен кейін 1940 жылы қазақтардың ұлттық аймағы құрылған еді. Сол жылдары Баян өлгейдегі қазақтардың саны 30,000-ның айналасында болыпты. Ұлттық аймақ деген статусқа қол жеткізгеннен кейін ондағы қазақтар ана тілінде мектеп ашуға, баспа өнімдерін шығаруға және ұлттық драма театрын ашуға мүмкіндік алады. Осы істе Советтік Қазақстанның мамандары көмекке келген екен. Қазақстанға қоныс аударғанына 15 жылдың жүзі болған Батай Мақабылұлы ол жайында өз ойын былай сабақтады.
Әуелі бастауын осында біздің қазақ елінде бастап жатқанның өзі бір тамаша жағдай болып отыр. Себебі Баян өлге аймағының орнағанынан бұрын 1930 жылдан бастап қазақ елі өзінің бір бөлек отауы тәрізді, сондағы қазақтардың қамын үнемі ойлап келген. Тіпті 1928-ші мен білімше Шәріп өтіп, Абай Қасымов деген қазақ елінің өкілдерінен бастап, кейінде көптеген мұғалімдер, көптеген өнер адамдары сонда қызмет істеп, сондағы қазақтардың өсуіне өркендеуіне үлкен үлес қосып келген, ондағы қазақтарды ұмытпай келген. Соның тағдырын Баян өлгедегі қазақтардың тұрмыс тіршілігін үнемі қазақ елі өзінің назарында ұстап отырады.
Концертке келген әрбір көрерменнің көңілінде сағыныш. Ол көңіл түкпірінде жатқан, көзден жырақ қалған туған жер. Моңғолия және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Егеуқа Мұқамәдіқызы туған жері туралы былай толғанады.
Қай жерде жүрсек тағы өзіміздің кіндік қанымыз тамған жерді ұмытуға тиісті емеспіз. Ең ұмытылмайтын себебі Байылгөй аймагында атанам жатыр өкүн кумдагында деп менин атанам сол Байылгөйдүн бөкөн белинде жатыр. Ону мен бирге мен өзүм Байылгөй менен курдашпын. Ол жөнүндө эртеректе булай бир жазганын бир чумак окуй кетейин. Байылгөйүм бай бесик кумдактаган аван асыл туган жер кымбат маган өзүм мен бирге өсүп эсейдим мен өлгөй менен курдас деп ыңгаттанам деп башталатугун.
Концертте Байынөлгөйдөн келип жүргөн адамдар да кездеседи. Сонун бири Байынөлгөй аймагын 10 жыл бою башкарган Мизамкан Күнтуганулунун жары Мураткан. Ол киши Байынөлгөйлүктөргө өз лебизин жеткизди.
Кара шаңырагыбыз Казакстанда туратын балдарыма кыдырып келип жүрүм. Менин жолдошум Байынөлгөй аймагын 10 чакты жыл башкарган аймагынын акими болгон адам. Быйыл аймагыбыздын 70 жылдык тою болгай жатыр. Осуган бардык элдеги кандастарыбыз мында Казакстандагы кандастарыбыз баарлыгы да кубанычтуу болуп, сол Байынөлгөй деген ул Маңгылыядагы казактар туратын казак аймагы. Баарлык теле, дене, салт санасы, окуу билим баарлыгы да казакша.
Дүйнө жүзү казактар коомдоштугунун бөлүм меңгерүүчүсү Ботагөз Уаткан Байынөлгөй менен арадагы маданий байланыштын алы күнгө дейин каркындуу жүргүзүлүп келе жаткандыгын айтады.
Эң биринчи Байынөлгөй аймагы дүйнө жүзү казактарынын бир бөлүгү, андыктан алардын мерекеси ата мекенде эң алгач жүрүлүү керек деген биз өзүбүз ыйгардык. Монголия менен дүйнө жүзү казактар курулгандан бери эми байланышта жумуш жасап келе жатырбыз. Алардын ичиндеги кээбир маңыздуу эрежелерди айтып кететин жагдайларда атап өтөтүн болсок, биринчиден биз жыл сайын Казакстандын жогорку окуу орундарына алгачында 50 болсо соңунда 300ге дейинки балдарды дайындык курсуна окуткузуп жатырбыз. Экинчиден казыр Байынөлгөй аймагы Казакстандын бүкүл телеарналарын көрүп отур. Онун көрүнүүнүн эң алгачкы себепкери осу биздин дүйнөсү казактар коомдоштугу.
Бүгүндө Байынөлгөйдө 140 миңдей казак өмүр сүрөдү. Байынөлгөй аймагынын улуттук статусунун аркасында онда казак тилинде билим беретин 36 мектеп, Сарсен Аманжолов атындагы Чыгыш Казакстан мемлекеттик университетинин филиалы, казак түрк коллежи бар. Әрі қазақ музыкалы драма театры жұмыс істейді. Тәулігіне бір сағат хабар тарататын Қазақ радиосы тұрақты түрде оқырманымен қауышып тұр. Есенгүл Қапқызы, арнай азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Нидерландыда Ауғанстанға қатысты дау үкіметтің тарауына келді. Грузия шанашы Нодар Кумаритвашвилимен қоштасты. Тимошенко Украинадағы сайлау қорытындысына қатысты сотқа берген шағымын қайтарып алды. Сүниттер блогы Ирак сайлауларына байкот жариялады. Ричард Холбрук Тәжікстан Ауғанстан үшін маңызды ел деді. Пәкістандағы әуе соққысынан 30 содыр өлтірілді. Қарзай НАТО күштерін бейбіт тұрғындар өлімін болдырмауға шақырды. Иран шеттерінің аза тұту шараларына шетелдіктердің баруына тыйым салынды. Израиль мен Газа шекарасында 6 палестин каза болган. Халкаралык валюта кору Румынияга 3,13 миллиард доллар несие берүүдү макулдады. Мароккодо кулаган мечитте каза тапкандар саны 40-тан асты. Ардақты радио тыңдаушы ғайын азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілдері күні. Бұл күнге орай жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген хабарларымыз беріледі және әлемнің тілдер мұрасын сақтап қалудағы ғалымдардың іс-әрекеттері, жетістіктері мен кездесіп отырған қиындықтары туралы айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ғайын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Акпанын 21-и ЮНЕСКО боюнча халкаралык ана тили күнү. Бул көп тилдүү пен тилдердин саны алуандыгын дамытууну колдойтун күн. Алемде 6700ден аса тил болгон болсо, онун жартысы бүгүндө жоголуп бара жатır. Азаттык тилчиси Ричард Солаштын алемдеги кибер тилдердин калай жоголуп бара жатканы, немесе тилдер калай жоюлатыны тууралуу кабарынын биринчи бөлүгү менен таныштырып өтөйүк. Алемде көптөгөн тилдер жоюлуп бара жатканы айтылып келет. Сонун бири кет тили тууралуу сиз эмне эстедиңиз?
Жоолдукко кет. Бу хадда ар болду. Бурун булун үн кет. Үн кет, үн кет. Буңал.
Бул тилдин дыбысы бир кызык, көпчүлүккө белгисиз дыбыстар бар. Азыр гана тыңдаганыңыз 200 гана сүйлөүчүсү бар жоголуп бара жаткан кет тилиндеги улуттук эртегинин башталуу. Бүгүндө кет тили Орталык Сибирдин жогорку Энесей жазыгындагы кээбир аулдарда гана сакталган. Кет тилинде тек аздаган адам гана сүйлөйт. Онун жалгасын таба коюу да эктелей. Бирок башка да тилдер сыяктуу кет тилинин өзүндүк эрекчелиги де бар. Онун грамматикасы таңгаларлыктай көп курулумду, жетиштиктери түрлүү жолдор менен колдонулат. Кет тилинде сүйлөйтүндөрдүн өзү оны аргы бабаларынын дәстүрү менен байланыштырады. Бул тургуда Харвард университетинин тил маманы, эри жоголуп бара жаткан тилдер институтунун директору Григорий Андерсон тилдердин жоюлуу каупун былай түшүндүрөт.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English, okay?
Эгер сиз ата-бабаларыңызга түсүңүздө сүйлөсөңүз, алар агылшын тилинде сүйлөмөйт. Сондуктан сиз аларга кай тилде сүйлөйсүз? Мында жоголуп бара жаткан тилдердеги адамдардын шынайы тарыхы менен байланышы үзүлүүдө. Ал агылшын, испан, болмаса орус тили сыяктуу үстөмдүк куруп турган тилдер мындай проблемага кескипей отур. Андерсендин атап көрсөтүүнчө, асиресе мындай жагдай кет тилине байланыштуу болуп отур. Соңгу зерттөөлөр кет тили навахо сыяктуу американдык ана тилдерге жакын тил болуу мүмкүн экенин көрсөттү. Эгер солай болсо, Азиядан Америкага дейинги ежелги адамзат көчкөнүнүн теориясын аныктоого көмөктөшөтүн эки арадагы байланыштын антропологиялык жаңгырыгы болуу мүмкүн. Ресейдин чыгыш жагалауна миңдеген чакырым жыракта жаткан кет тили сыяктуу жоголуп бара жаткан тилдердин катары күндөн күнгө өсүп барады деген лингвисттер 14 күндө бир тил жоюлуп кететиндигин айтып отур. Тил мамандарынын дерегине караганда 2100 жылга дейин алемде 3500 тил колданыштан чыгып жоголот экен. Бул деген бүгүнкү таңда дүйнө жүзүндөгү бүкүл тилдердин тең жартысы болмок. Ол көбіне Жаңа Гвинея, Кавказ елдері мен Сібір аймағындағы түрленген тілі бар ашылық ұлттардың ана тілдері болады. Мамандар Ресейдің өзінде жоғалу қаупі төнген 136 тіл бар екенін айтады. Тілдердің жоғалуына қарсы күресіп жатқан мамандардың аздаған тобы өліп бара жатқан тілдерді құжатқа түсіру жағын қолға алған. Бірақ Кембридж университетінің лингвист-антропологы Марк Турин оның өзі өте қиын шаруа екенін айтады.
Around the world, I would say we only know enough about 5% to 10% of the world.
Мен айтар болсам, биз әлем бойынша тек 10% ғана тілдерді білеміз. Аудио немесе видео таспаға жазылып нақтыланған соңғы құжаттары бар тілдер аз ғана. Сондықтан бұл жағдайдың қиындығы тек 5% ғана тілдер жақсы деректелген. Қалған 95% сақталмады дейді Марк Турин. Деректерге караганда әлемде жоголуп бара жаткан тилдердин 28%нын 1000 аса гана сүйлөүчүсү бар. Мисалы, Ауганстандагы Тирахи тилинде сүйлөйтүн тек 100 адам гана калган. Арменияда Ломаврен тилинин сүйлөүчүсү тіпті 50-ден де аспайт. Тилдердин колданыштан чыгууна немесе тилдер коомдоштугу не себепти өз ана тилдеринен башка тилге ауысып кетеди дегенге жооптор да ар түрлү. Десе де доктор Андерсон бул кубулуштун тамыры көбүнө бир жагдайда жатыр деп билет.
Activity is generally dominated by the majority language.
Басым тилдер менен осындай тилде сүйлөйтүн этникалык топтор негизинен экономикалык жагынан белсенди болуп келеди. Онун себеби әлеуметтик экономикалык дамуу әрі аукаттык жагдайда жаксартууга байланышты. Адамдар экономикалык иерархияга жакындау келет, сондуктан оган жетүү жолунда тилди устанбау керек болсо, көп адам сол жолду таңдайды дейди Григорий Андерсон. Бул таңдау саналуу түрде болмаса да, кейде әлеуметтик кысымдан болууга ыктымал. Тил маманы Андерсеннің айтуынша, ашылық ұлттардың тілдері көбіне іскерлік жағдайда көп қолданылатын тілдерді үйренгенде ұмытыла басталады. Үстемдік құрушы елдердің тілдері жұмысқа алынған ашылық топтардың тілін қолданыстан ығыстырып шығарады. Бұл әсіресе Ресейдің Сібір аймағында кездесіп отыр деген лингвист Андерсен бұл апатты жағдайдан кем емес деді. Ал бұрынғы Совет республикалары болған Орталық Азиядағы тәжік, қырғыз және өзбек тілдері тәуелсіздіктерінен кейін күшейе түскендерімен Тәжікстандағы памир тілдері сияқты бұл аймақтағы кішігірім тілдер ұмытыла бастаған. Мұндай тілдердің жойылып кетпеуіне әрі оны сақтауға кімдер жауапты деген мәселені тізбекті хабарымыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталып өткендей, ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі күні деп белгіленген. Тіл мамандары әлемнің жойылып бара жатқан тілдерін сақтап қалу үшін күресуде. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Ричард Солоштың хабарының екінші бөлімінде әлемнің лингвистикалық мұрасын сақтап қалуда ғалымдардың жасап жатқан істері және жетістіктері, сондай-ақ кездесіп отырған қиындықтары туралы енді әңгімелейміз. Онымен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Доктор Грегори Андерсон мен доктор Дэвид Харрисон 2003 жылы Томск облысының шығысындағы ауылдарға аттанғанда, олар өздерімен тек қана ең қажетті заттарды, яғни тіс щеткасы мен шұлықтарын, сабын мен микрофондарын, сондай-ақ видеокамералары мен магнитофондарын және лингвистикалық кітапшаларын алып барған еді. Олар орталық Сібірдің шетіндегі бұл ауылға орта чулым немесе өз тілінде сөйлей алатын шамамен 25 адаммен кездесу үшін барған болатын. Өз тілін тыңдап көрсек.
Сәңқайдың шыққан, сәңқайдың келген, мәнімді алу кезілеріні қажамды көрбем.
Андерсон мен Харрисон жойылып кету қауіпі төніп тұрған тілдер бойынша институттың тіл мамандары боп табылады. Ақшта орналасқан коммерциялық емес бұл ұйым жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін күресіп келеді. Сарапшылар осы ғасырдың аяғына дейін әлемдегі 6700 тілдің жартысы жойылады деген болжам айтып отыр. Қауіп қатердегі тілдер мәселесі деген ғаламдық феномен бұрынғыдан да тезірек жайылуда. Әлеуметтік, экономикалық және мәдени қысымдарға байланысты ашылық тілдердің орнын басқа тілдер басуда. Бұл үдерісте ерекше лингвистикалық және антропологиялық ақпараттар мүлде жойылып кетеді.
Can it be stopped or slowed?
Тілдердің жойылу үдерісін тоқтатуға немесе баяулатуға бола ма? Қалайша солай болатынын білу өте қиын. Әлемнің дамуына қарасаңыз, бүгінгі таңда ашылық тілдерге қысым жасалып отыр. Бұл әлеуметтік факт. Егер әлемде түбегейлі өзгеріс болмаса, жағдай сол күйінде қалады дейді Британияда орналасқан қауіп-қатердегі тілдер қорының төрағасы доктор Николас Остлер. Остлердің қоры Андерсон мен Харрисонның ұйымы сияқты жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін күресіп келеді. Аталмыш топтың өкілдері Сібір мен Боливиядан Австралияға дейінгі алыста орналасқан аймақтарға барып зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сирек кездесетін тілдерді сақтап қалу мақсатында ондағы жергілікті халықпен бірге жұмыс істеп, дауыстар мен мәтіндерді сондай-ақ бейнетаспаларды жазып алады, сөйтіп егжей-тегжейлі талдау жүргізеді. Қажет болған жағдайда тарихқа да көз жүгіртеді. Мәселен, Тәжікстандағы Ягнуби тілінің орта ғасырдағы жібек жолында қолданылған ежелгі сагдиан тілінен қалғандығы анықталған. Құжаттар реттелген соң ең күрделі үдеріс, яғни жойылып бара жатқан тілді қалпына келтіріп сақтап қалу процесі басталады. Оны тек тіл мамандарының өздері ғана жүзеге асыра алмайды. Осыған байланысты доктор Андерсон былай деп мәлімдеді.
No matter what linguists think they are do, they can't do anything to.
Лингвистердің не ойлап, не деп, не жұмыс жасауына қарамастан, олар өздері жалғыз болып тілді сақтап қала алмайды. Олар тек қана қажетті құжаттармен қамтамасыз ете алады. Адамдардың өздері тілдерін сақтап қалуға тырысуы керек. Ол көп күш-жігерді талап етеді. Мектептерге арналған материалдарды шығарып, өз тілін сақтап қалу үшін көп үлес қосулары керек, дейді Андерсон. Жеткілікті әрекет жасалса, жойылып бара жатқан тілдер бірден қайта жаңғыруы мүмкін. Мәселен, осы тұрғыда жетістікке жеткен оқиғалардың бірі ол Британиядағы Уэльс тілі. Остан 20 жыл бұрын бұл тіл жойылып кете жаздаған болатын, бірақ қазір Уэльс тілінде жүздеген мың адам сөйлейді. Уэльс тілін сақтап қалуға үкімет көп қолдау танытты. Осы қолдау арқылы тілдің қайта жаңғыруы үшін жеткілікті қаржы бөлінді. Британияда орналасқан дүниежүзілік ауызша әдебиеті жобасының негізін қалаған доктор Марк Туриннің айтуынша, жойылып бара жатқан тілдерді сақтап қалу үшін қаржы мен жарнамаға қоса қоғам жауапкершілікті сезінуі тиіс.
We all are as a species.
Біз бәріміз жауаптымыз, тілдің тарихы мен болашағын байланыстыруымыз қажет, дейді Турин.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының қандай жиіліктерден шығатындығын да сіздердің естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламалары әрдайым беріліп тұрады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойларыңызды білдіргілеріңіз келсе, не тың тақырыптар мен ақпараттарыңызды Азаттықпен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыз, Азаттық тілшілері мен сіздер Азаттықтың интернет парақшасы арқылы да хабарласа аласыздар. Біздің интернеттегі azattik.org сайтында Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілеріміздің толық байланыс мәліметтері жазылған. Сондай-ақ Алматы бюросының байланыс телефондары 2545-60-2576-64. Қымбатты тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі, одан кейін жас толқында тыңдайсыздар. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлау нәтижесін қарап жатқан елдің жоғарғы әкімшілік сотынан өз шағымын қайтарып алды. Сенбі күні сот отырысында Тимошенко өз шағымы бойынша бірқатар сайлау учаскелерінің құжаттарын алдырту жөніндегі және басқа да өтініштерін сот қанағаттандырмай тастаған соң шағымның сотта әрі қарай қаралғанынан ештеңе шықпайтындығын айтқан. Жұма күнгі соттың алғашқы отырысында Тимошенко 1,5 миллионнан аса дауыс бұрмаланған деп мәлімдеді. 7 ақпанда Украинада өткен бұл президенттік сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Тимошенкодан 900 мыңдай дауысты артық жинаған Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович жеңіске жетті деп жарияланды. Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні Душанбеге сапарында Ауғанстанда бейбіт ахуал қалыптастыру жолында Тәжікстан елі өте маңызды деді. Тәжікстан президенті Имомали Рахмонмен кездесуден кейін журналистерге берген сұхбатында Холбрук Тәжікстан этникалық, географиялық және стратегиялық жағынан маңызды ел болып отырғандығын айтты.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
Менің пікірімше, аймаққа нағыз қауіп талибандардан көрі аймақты жауынгерлерінің жаттығу алаңына айналдырғысы келіп отырған Әл-Қаидадан төніп тұр. Бірақ бұл мәселе ақш пен осы аймақтардағы елдердің ортақ алаңдаушылығы деді ол. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Холбрук Ауған елімен 1340-тай шақырым шекарасы бар Тәжікстанда сенбі күні сапармен болды. Жұма күні Өзбекстан мен Қырғызстанда болған ақш өкілі жексенбі күні Қазақстанға, одан кейін Түркменстанға барады деп күтілуде. Нидерландының коалициялық үкіметі тарады. Оған Ауғанстандағы жасақтардың бұл елде қалуын ұзарту керек пе деген мәселеде екі ірі партия арасында туған дау себеп болды. Премьер-министр Ян Петер Балкененденің айтуынша, бұл 16 сағатқа созылған пікірталастан кейін парламенттегі орны бойынша екінші тұрған Еңбек партиясы коалициядан шығып, үкімет жарамсыз болып қалды. Жұмадан сенбіге қараған түні Христиан демократиялық одағы мен Еңбек партиясы осыған дейін жоспарланғандай 2010 жылы Ауғанстаннан Нидерланд күштерді қайтарып алу керек пе? Жоқ, бұл елде қалу мерзімін созу қажет пе деген мәселеде бір мәмілеге келе алмаған. Еңбек партиясы ел әскерінің Ауғанстанда қала бергеніне қарсылық танытты. Ауғанстан президенті Хамид Карзай халықаралық әскери күштердің талибандарға қарсы операциясында бұрынғыдай бейбіт халық арасында адам шығыны болып жатыр деді. Кабулда парламент отырысында сөйлеген сөзінде Карзай одақтас күштерге қолбасшылық жасап отырған генерал Стэнли МакКристалдың бейбіт тұрғындар шығынын азайту үшін әуеден бомба тастау сияқты кейбір операцияларын азайтуға тырысып жатқанына алғысын жеткізе отырып, бірақ әлі де ол шаралар жеткіліксіз деді. Осыдан бір апта бұрын Ауғанстанның оңтүстігінде басталған талибтерге қарсы бірлескен операциядан Ауғанстан ресмилердің дерегі бойынша 15 бейбіт азамат қаза тапқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық валюта қоры Еуропадағының мүше елі Румынияның рецессиядан шығуына көмектесу үшін 3,13 миллиард доллар несие бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының мәлімдеуінше, бұл несие Дүниежүзілік банк Еуропадағы және Халықаралық валюта қорының экономикалық қиындықтан шығу үшін Румынияға көмектесуге бағытталған 27 миллиард доллар болатын қаржылай қолдауының бір бөлігі болып отыр. Сүйіктердің үлкен блогы 7 наурызда Иракта өтетін парламенттік сайлауларға қатысудан бас тартатындықтарын айтты. Ұлттық диалог майданы тобының өкілі Хидар Аль-Мулла сайлауға байкот жариялауға жүздеген сүннет кандидаттарының қара тізімге енгізілуі себеп болды деді. Сүннет саясаткерлері сайлауға қатысуға тыйым салу, шиит кандидаттарына ыңғайлы жағдай жасау үшін Иранның қысымымен жасалып отыр деді. Бүгінде ұлттық диалог майданының парламентте 11 мүшесі бар, бұл топтың жетекшісі Салих Аль-Мутлақты сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ол өзіне тағылған Садам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деген айыптың саяси астары бар деп отыр. Пәкістан билігінің хабарлауынша, елдің оңтүстік Вазиристан аймағындағы талибан бүлікшілері тұрақтарына берілген әуе соққысынан кемінде 30 жауынгер қаза тапты. Пәкістан мен Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Шауал ауданындағы операцияны пәкістандық әскери ұшқыштар жасады. Сенбі күні сондай-ақ Пәкістанның солтүстік батысындағы Мансера қаласында екі жан педашы полиция қызметкерлеріне шабуылдады, жанкештінің біреуі өлген және бірнеше адам жараланды. Сенбі күні Израиль мен Газа аймағындағы шекарада болған атыстан 6 палестиндік қаза тапты. Дәрігерлердің айтуынша тағы жараланғандар арасында 2 содыр мен 4 бейбіт тұрғын бар. Израиль әскерилерінің хабарына қарағанда шекарашылар жақындап келген бір топ палестиндікке оқ атқан. Палестинадағы радикалды топтар өздерінің жауынгерлері бұл оқиғаға қатысқанын өз кезегінде Израиль жағына оқ атқанын растады. Марокконың Мекнес қаласында мешіт минареті құлағанда қаза болғандар саны 40-тан асты. Тағы 70 шақты кісі жарақат алды. Марокконың ішкі істер министрлігі таратқан хабарлары қарағанда, жергілікті халық жұма намазға жиналған кезде құрылысына 400 жыл болып қалған мешіт минареті құлаған. Жергілікті ресмилер мешіт мұнарасының құлауына қатты жауған нөсер себеп болуы мүмкін деді. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен алдағы 25 минутта назарларыңызға ұсынылатын хабарларға қысқаша тоқталып шықсам. Мектеп қабырғасындағы әлім жеттік, оның себебі мен салдары. Назарбаев атындағы университетте білім алғыңыз келсе, 19 мың долларыңызды дайындай беріңіз. Ана тілінің дамуына қазақ жастары қандай үлес қосуда? Сондай-ақ бағдарламамыздың барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында естіп білетін боламыз. Мінекі достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңірек тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. 21 ақпан ЮНЕСКО аясында халықаралық ана тілі күні атап өтіледі. Бұл көп тілділік пен тілдердің сан алуандылығын дамытуды қолдайтын күн. Әлемде 6700-ден аса тіл бар болса, соның жартысы жоғалып бара жатыр дейді мамандар. Сондай-ақ олар әр 14 күнде бір тіл жоғалып жатқан жер бетінде ғасыр соңында әлем тілдерінің жартысы жоғалады деген болжам айтып отыр. Осы ретте Қазақстан қоғамында үкіметтің мемлекеттік тілге байланысты жүргізіп отырған саясатына түрлі пікір қалыптасқандығын да айта кету керек. Біреулері осы тараптағы енгізілген реформаларды мемлекеттік тілдің дамуына жеткілікті десе, ендігілері үкіметтің қадамдарын мардымсыз деп сын айтуда. Ал қазақстандық жастар өз тараптарынан мемлекеттік тілдің дамуына қандай үлес қосып отыр? Не болмаса, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуде нендей әсер етіп отыр? Бұл сұрақтардың жауабын алматылық жастардың өздерінен естіп білсек, микрофон кезегін сауалнама жүргізген тілшіміз Мәди Бекмағамбетке берем.
Банк ісі академиясында оқитын Дәурен Құрманбаев өзінің мемлекеттік тілге қосар үлесі мынадай дейді.
Біздің специалистте көбісі орысша сөйлейді, құжаттарын бәрі орысша өткізіледі. Сол үлес қосқан өзім специалистермен, қазақ болғандармен олар орысша сөйлейді. Солармен қазақша сөйлеп, олар маған қазақша жауап беріп, соны үлес қосам. Қазіргі президентіміз құжаттарын бәрін қазақша аударып отыр ақырында. Болашақта ойлаймын, құжаттарын бәрі банкте де, басқа мамандық бойынша да бүкіл құжаттар қазақша болатынын ойлаймын.
Сол құжаттармен жұмыс істейміз.
Үшінші курс студенті Дархан Шәкірбеков өзінің оқып жүрген Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтында өтетін сабақтардың басым бөлігі ағылшын тілінде екендігін айтады. Ол әзірге мемлекеттік тілге қосатын үлесі тек өзінің қазақша сөйлеп жүргендігі деп санайды. Десе де оның болашақта ана тіліне тигізер септігі мынадай болмақ екен.
Қазір бізді оқытып жатқан бүкіл өзінің қазақстандық мұғалімдер, олар барлығы Кеңес одағында оқыған университеттерді бітірген. Олардың алған білімдері орысша болды. бірақ олар қазір бізге қазақ тілінде бұның барлығын жеткізіп түсіндіруге тырысады. Менің мамандығым бухгалтер. Көп деген сөздер ағылшын тілінен алынады. Біз мысалы ағылшынша оқып жатырмыз, біз оның мағынасын барлығын түсіне қоямыз. Еліміз дамуына байланысты мен де осылай ағылшын тілінен аударып, келешек балаларға жеткізсем деп ойлаймын.
Ал Қазақ-Британ университетінің шәкірті Жасұлан Қайратұлы, әр адам өзінің отбасында қазақша сөйлесе, мемлекеттік тілге деген үлесі болатындығын айтады. Келешекте ол өзі де осылай істемек.
Мен қазақша сөйлегенім, білгенім, мен ойша бұл үлес қосқан сияқты, мысалы, жанұя құрып, жанұямызда мысалы қазақ сөйлесек, мен ойша бұл мемлекетке, ұлтымызға кішігірім болса да үлес қосу деп ойлаймын мен ойша. Бұл осылай-осылай бірден бұл жалпы ауысады деп ойлаймын.
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша оқып жүрген Ләззат Егенбай мемлекеттік тілге қосып жүрген үлесі турасында былай дейді.
Қазақ мектепті бітірдік, қазақша группада оқимыз, қазақша сөйлейміз, материалдың бәрі орысша, бірақ қазақшаға аударып өзіміз оқимыз. Сол үлесіміз. Қазақша блог сайт ашқанмын өзімде, бірақ ол іске аспады. Мысалға қазақша материал іздесең, Google KZ-ке кіресің мысалға. Ештеңе жоқ та, оның ішінде нақты ештеңе таппайсың. Google.ru-ға кірсең, барлық материалдар бар. Бізге бірақ қазақша керек та, сол себепті орысша материал алып, соны қазақшаға аударамыз.
Жастар арасындағы сұрауымызға жауап берген респонденттеріміздің көбі өздерінің бүгінгі таңда мемлекеттік тілге қосып жүрген үлесі күнделікті тұрмыс тіршілікте қазақ тілінде сөйлеуі екендігін айтты. Сондай-ақ олардың пікірінше мемлекеттік тілге елеулі қозғау салар күш әрқашанда үкіметтің құзырында болмақ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері қала бойынша кәмелеттік жасқа толмаған 1117 баланың тіркеуде тұрғанын мәлімдеген болатын. Құқық қорғау қызметкерлері жалпы орта білім беретін мектептердегі оқушыларды бір апта қадағалауға алып тексеру жүргізді. Оқушыларға тексеру жүргізілетінінен хабардар болғаннан кейін мектеп басшылары өз мектептерінің беделіне нұқсан келмеу үшін инспектор тіркеуге алған мінез-құлқы нашар балаларды тізімнен алып тастағанын айтады. Алайда қалалық ішкі істер басқармасы бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының жалпы орта білім беретін нөмірі 147 мектеп гимназиясының оқушысы Азамат мұғалімі жоғарғы сынып оқушыларына бағасы 1300 теңге тұратын мәдениеттану кітабын алуды ұсынғанын айтады. Ол 4 оқушы бір кітаптың ақшасын төлеуге тиіс болатын дейді. Оның айтуына қарағанда оқушыларға мәдениеттану кітабын мұғалім дінтану сабағына қажетті қосымша әдебиет ретінде қолдануға болатынын ескерткен.
Осы жақында кітап алдым, кітаптың атын мәдениеттану таратып бір класқа, мысалы ақшасын бөліп жатты, сол балаға білдіру болады. Дінтану деген сауал жүреді, соған керек болады деп тараттым мысалы. 8-9 жастарға таратқанда ол кітапты, ал 8 жастар алмаймыз деп мысалға ата-аналар олар жалып кеткен. Өз жерлерінен сатып алған балдар бар, баста бізге сен аласың деп таратып кетті ол кітапты. Алмайтындар алмаймыз деп, алатындар аламыз деп алды.
Ал жалпы орта білім беретін нөмірі 147 мектеп гимназиясының директоры Роза Болатаева Алматы қалалық білім департаментінің ұсынған мәдениеттану кітабының жоғарғы сынып оқушылары арасында таратылғанын растап отыр. Оның айтуына қарағанда, кітапты қажет етпеген оқушылардың ақшасы қайтарылған. Сондай-ақ мектеп директоры кейбір ата-аналар кітапты өз қалауларымен сатып алғанын алға тартты.
Саны 18 кітапта келді. Кластарға таратып бердік. Өйткені өзі бізге письмода солай келді. Қазір біз енді ақша жинап басымыз екеу емес қой. Дінтануда пайдалансын қосымша ретінде де. Сол үшін берілген болады. Иә, қайтарып берді. Кейбір ата-аналар мысалы қайтарғысы келген жоқ дейді. Ол кітап бізге ұнады, баламыз өз пайдаланғысы келеді. Мен бірақ класс жетекшіге айттым, сіз ол ата-анадан жаздырып алыңыз. Өзінің өтініші бойынша қалып тұр кітап деп.
Алматы қаласының білім департаментінің есімін айтудан бас тартқан қызметкері мәдениеттану кітабы тек мектеп ұстаздарына дінтану сабағына қосымша әдебиет ретінде ұсынылғанын айтады. Оның айтуына қарағанда кітапты ұстаздар өз қалауымен сатып алуына болады. Сонымен қатар ол дінтану сабағына қажетті оқулық толық дайын болған кезде мектептерге жіберіледі дейді.
Жоқ, балаларға емес қой, мұғалімдерге көрсету үшін. Ол жерде культуроведінде, ол жерде все народы Казахстана. Сондай материалдар болғасын, мың данасы қалған екен. Сол бесі мұғалімдер хотят, пожалуйста, деп сондай информация мектептерге жіберді. Алғандар алды да, алмағандар қайтарып берді.
Білім басқармасы тарапынан 2009 жылдың 3 сәуірінде білім беру ұйымдарында ақшалай қаражат жинауға тыйым салу туралы нөмірі 206 бұйрық шықты. Ресми деректерге қарағанда Алматыда соңғы 2 оқу жылы барысында оқушылардың ата-аналарынан заңсыз ақша жинау дерегіне байланысты 7 білім беру орындарының басшылары қызметтерінен босатылған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Үстіміздегі жылы ашылатын Нұрсұлтан Назарбаев атындағы университет әлемдегі ең қымбат университеттердің санатына қосылмақ. Бүгінде құрылысы аяқталып қалған Астанадағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университет оқу ақысы жағынан Ұлыбритания, ақш және Ресейдің танымал университеттерімен теңеспек. Үстіміздегі аптада осы білім ордасындағы оқудың бір жылдық құны 19 мың долларды құрайтыны белгілі болды. Бұл мәліметті Астананың жаңа университеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Аслан Сәрінжіпов жариялады. Жоспар бойынша 42 айынан бастап студент терді қабылдайтын аталмыш университетке дәріс оқытуға шетелден ең мықты деген таңдаулы профессорлар шақыртылады. Қазір бұл оқу орны әлемнің алдыңғы қатарлы 30 университеттермен келісім шарт жасаған. Сонымен қатар, болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға аттанып жатқандар енді Қазақстанда да оқитын болады, дейді жаңа университеттің басшылығы. Жоғарғы оқу орнында негізінен ақпараттық-коммуникациялық технология, ғарыштық технология, нанотехнология және компьютерлік инжиниринг мамандары бойынша мамандар дайындалады. Айта кетейік, аталмыш университет осылайша оқу ақысы жағынан әйгілі Оксфорд пен Кембриджден асып кетейін деп тұр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев білім және ғылым ордаларына өз атын беруге рұқсат бергелі бері Астанада салынып жатқан жаңа халықаралық стандарттарға сай жоспарланған университетке тұңғыш президенттің атын беру туралы шешім қабылданды. Жоспар бойынша үстіміздегі жылдың жаңа оқу жылынан бастап студенттерді қабылдайтын аталмыш университетке дәріс оқытуға шетелден ең мықты деген таңдаулы профессорлар шақыртылады. Қазір бұл оқу орны әлемнің алдыңғы қатарлы 30 университетімен келісімшарт жасап үлгерген көрінеді. Сонымен қатар болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға аттанып жатқандар енді Қазақстанда да оқитын болады, дейді жаңа университеттің басшылығы. Ар Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина болса, университеттің бір жылдық құны 19 мың ақш долларын төлеуге шамасы келетін азаматтар балаларын шетелде оқытуды жөн көреді деп санайды.
Менің ойымша, бұл оқу орны бюджет есебінен жұмыс істейтін болады, себебі көпшіліктің қалтасы оның ақысын көтермейді. Мемлекет қаржысынан істеп, онда шетелде оқуға білім жетпейтін шенеуніктің балалары оқиды. Бұл білімсіз балаларға қосымша шешім болады.
Сондай-ақ, Бақытжан Төреғожина бұл университет президенттің 70 жылдығына арналған сыйлық, дейді. Ол алғашқы жарты жыл университет үміті ақтауға тырысқанмен уақыт өте келе қатардағы оқу орындары сынды болады деген болжам жасады. Ал жылына 13 мың ақш доллар төлеп оқытатын Алматыдағы Қазақстан-Британ техникалық университеті ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі Сәуле Әбдіғапарова Назарбаев атындағы жаңа университеттің хабарланған оқу ақысы аса қымбат емес деп санайды. Алайда ең бастысы соған сай болу, деді ол.
Бұл қаражатқа сай білім деңгейі көрсетілетін болса, аталған қаржыны төлеуге әбден болады. Ақылы білім беру дегеніміз қызмет көрсету саласы ғой. Яғни, мені сол қызметтің саны мен сапасы мазалайды.
Сәуле Әбдіғапарова таңдау болса, баласын шетелге оқуға жіберетінін айтты.
Баламды Колумбиялық немесе Назарбаев атындағы университетке беру деген таңдау болса, әрине мен Колумбиялықты таңдайтын едім. Бірақ ол Астанадағы университет нашар деп санағандықтан емес. Қызым жылына 100 мың доллар төлейтін оқу орнында оқығанмен, алғашқы жалақысы жылына 150 мың долларды құрайды. Яғни адамдар сол дипломның болашақта берер мүмкіндігі үшін төлейді.
Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университетте негізінен ақпараттық-коммуникациялық технология, ғарыштық технология, нанотехнология және компьютерлік инженеринг мамандықтары бойынша мамандар дайындалады. Онда үш ғылыми орталық пен әр факультеттің лабораториясы болады, деп жоспарлануда. Жаңа университет туралы жастардың пікірін білу үшін сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтардың барлығы дерлік жаңа университеттің оқу ақысының тым қымбат екенін атап өтті.
Вообще оқымай жүр. Үткен жағдай келмейді, ондай ақша жоқ, тым қымбат.
Менде оқымасам қатым көтермейді екен.
Одан жаңа машина сатып алар едім. Біздің жағдайымыз төмен, енді ол сыныптан оқимыз деген мүмкін емес қой.
Оқитын шығар онда тек байдың балдары, министрдің балдары. Онда да министрдің балдары сонда ақшасы болады тұра, олар шетелге кетеді, онда оқымайды.
Онда ақша бізді қалта көтермейді, қалта көтермегесін оны істемейміз ғой. Стипендия егер 10 мың доллар болса, онда оқуға болады.
Жоқ, оқымайтын едім. Менің қалтам көтермейді. Ондай ақша болатын болса, мен шетелге кетуші.
Ресми мәліметтер бойынша ашылғалы отырған жоғарғы оқу орны 2015 жылы толыққанды жұмыс істеп 4500 студентті қабылдайды деп күтілуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жоғарғы оқу орны тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, үстіміздегі жылы Астанада халықаралық стандарттарға сай білім ордасы ашылып жатқан тұста, елдің солтүстік аймағындағы жоғарғы оқу орны 2 жыл бойы лицензиясыз жұмыс істеп келгендігі анықталып отыр. Соның себебінен солтүстік Қазақстан гуманитарлық техникалық университеті түлектерінің дипломы жарамсыз болып қалуы ықтимал. Енді құқық қорғау органдары 2008 жылдан бері университет түлектеріне беріліп келген дипломдардың заңдылығын тексеруге кіріскен. Соңғы 2 жыл бойы лицензиясыз жұмыс істеп келген жоғарғы оқу орнының ректорына заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылып, қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі студенттер басқа оқу орындарына ауыстырылды. Бірақ 2008 және 2009 жылдары осы университетті бітірген түлектердің нақты саны әлі күнге дейін белгісіз. Құқық қорғаушылар шамамен 1.5 адам болуы мүмкін деп отыр. Олардың көбісі қазір жұмыс басты, кейбіреулері мемлекеттік қызметте. Қалыптасқан жағдайға байланысты құқық қорғау қызметкерлері аталмыш білім ордасының барлық түлектерін өз дипломдарын өз еріктерімен тексерту қажеттігін айтып отырып, өйткені жалған дипломмен жұмысқа тұру қылмыстық іс болып саналады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Білім тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, Алматы қаласының білім басқармасының ақпараты бойынша қалада ата-аналардан мектептің қажеттілігіне ақша жинау мәселесі қатаң бақылауға алынған. Алайда кейбір мектептердің оқушылары әртүрлі себептермен ақша жинайтынын алға тартады. Ал мектеп басшылары болса, бұл ақпаратты жоққа шығарумен әлек. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы мектептерде құқық қорғау орындарының тексеру жұмыстарын жүргізетінін естіген 9-шы сынып оқушысы Дарын, мектеп инспекторының тіркеуінде тұрған оқушылар уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына ауысатын болды деп сыныптастарының қуанғанын айтады. Алайда мектеп директоры оның айтуына қарағанда, тіркеуде тұрған балаларды тізімнен сызып тастағаны жеткізген. Дарын қай мектепте оқитынын айтпауды өтіне отырып, мектепте жоғары сынып оқушылары төмен сыныптағы оқушыларға жиі әлімжеттік көрсететінін әңгімелеп берді. Ол көп жағдайда оқушылар арасында бұзақылықтың орын алуына ақша себепші болады дейді. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы сынып оқушыларына беруге тиіс ақшаны ата-анасынан алдап сұрап алады.
Бірінші сабақта отқан кезде шақырып алады, айтады, 5-ні сабақ алтын сабақ қалай деп тиын шығарып қой дейді. 5000, 3000 күнде-күнде жиі-жиі салатындар ол 500 бір бала келіп салып кетеді, екі классмен келіп салып кетеді. Егер де шығара алмай қалсақ, әңгіме айтып ұрғайды. Мектеп инспекторы көрсетпей де жасайды. Біз ондай жазатын болсақ, біз ол кезде менсінбей кетеді балалар. Осындай заявщик деген сияқты болып айтып кетеді. Ондайда балалар бәрін жиналып қан тиын шығарып береді.
Психолог мамандар кәмелеттік жасқа толмаған балалардың көбіне теріс жолға түсіп кетуіне әлеуметтік жағдайының төмендігі және бос уақыттарын дұрыс өткізбеуі басты себеп дейді. Ал ұстаздары мен ата-анасының тәрбиесіне көнбеген балалар девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымына жіберіледі. Солардың бірі 9-шы сынып оқушысы Қуат. Аталған ұйым оның мінез-құлқының өзгеруіне, жаман әдеттерден арылуына көмектескенін айтады.
Бір жағынан қуаным, бір жағынан өкінішті. Мамамды өзім тыңдамадым. Осы мамамсыз осы уақыт өткізіп рұқсат берсе, көмектесе 9-ды осы жақтан бітіріп кетуге. Әйтпесе өз өзіме сенбей жатырмын, 9 маскалы школдарда бітіремін деп тағы қайтып сол бұзықтыққа үйреніп кеттім. Сабағым мұқтаға шүкір кішкене тәуір болып қалды бірінші жылдың қарағанда. Осы мектептен келмей қалады, кешігіп қалып жүретін.
Алматы қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Әзірбек мінез құлқы нашар балалар тізімге алынған соң оған бақылау қойылатынын айтады. Сондықтан ол тізімнен оқушының атын алып тастау мүмкін емес дейді. Салтанат Әзірбек сонымен қатар мектеп инспекторларының көмегімен мектептерде бопсалау, ұрлық сияқты қылмыс түрлері оқушылар арасында азайғанын айтады.
Сол мінез құлқы нашар балаларды есепке алып тастау, тіркеу бұл оңай шаруа емес. Кәмелет жасқа толмағандар жөніндегі инспекциямен атқарылатын жұмыс ең басты міндеті өзіне тиесілі мектептің төңірегінде қылмыстарды болдырмау, олардың алдын алу, егер қылмыс орын алған жағдайда міндетті түрде ізін суытпай жатып ашу болып табылады.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің берген ақпаратына қарағанда, уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына Алматы қаласы бойынша 2009 жылы 1600 618 бала тапсырылган. Ресми акпарат боюнча түнгү саат 11:00 кийин жаш өспүрүмдөрдө оюн саук орталыктарына киргизгендерге 40,000 теңге менен 120,000 теңге арасында айыппул салып, балаларга да акимчилик жаза колдонбак. Арнайы жаш толкун багдарламасы үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбатты дос, хабарымызды одан ары жогорудагы билим такырыбы менен жалгастыра отурсак. Каңтар айынын аягында Казакстан Республикасы мемлекеттик хатчысы, сырткы иштер министри Канат Саудабаевдин төрагалыгы менен шетелде кадрлар даярлоо жөнүндөгү республикалык комиссиянын 2010 жылгы алгачкы отурусу өткөн болатын. Онда 590 адамга Казакстан Республикасы президентинин болошак шакыртакысын тагайындоо тууралуу шешим кабылданды. Булардын ичинде 267 адамга бакалавриат, 300ге жуук адамга магистратура, 3 адамга клиникалык ординатура багдарламасы боюнча 22 адамга шетелде таалимгерликтен өтүү үчүн шакыртакы тагайындалды деп билим жана ғылым вице-министри Айдарбек Шакыпов. Унун сөзүнө караганда 225 үмүткерге шакыртакы тагайындалмаган, өйткени алар тийиштүү заңнаманы жана бейинди пандерди тийиштүү деңгээлде билмейт. Айта кетүү керек, соңгу жылдары болошак багдарламасына катышты түрлү жагымсыз жайттар айтылып жүр. Ол тууралуу биздин радиобузга пикир билдирген жаштар да айтат. Тагырыпты тилшибиз Балжан Жеңис кызы жалгастырат.
Болошак багдарламасы боюнча окууга түшкөн 590 студенттин арасында Айгерим Кудайбергенова да бар. Ол энди Улуу Британиянын жогору окуу орундарынын биринде окуйтун болду.
Казакстан Британ техникалык университетин бүтүрдүм. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша. Мемлекеттік қызметтерден әрі қарай жоғарылау деген сияқты мақсаттармен енді өзімнің оқу дәрежемді жоғарылату үшін магистр мамандығына тапсыруды жөн көрдім.
Конкурс нәтижесіне қарасақ, Қазақстан жастарының көпшілігі ақпараттық технологиялар мен жүйелер мамандығы бойынша Ұлыбританияда оқығанды қалайды дейді халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаева.
Халықаралық бағдарламалар орталығымен жаз бойы құжаттар қабылдау үрдісі жүзеге асқан болатын. Осы үрдіс кезеңінде 4075 үміткердің құжаттары қабылданды. Және де соңғы республикалық комиссия отырысын қоса санағанда 2009 жылғы конкурстық іріктеу нәтижесінде 1308 Қазақстан азаматы болашақтық атанған болатын.
Ал Мәскеудің энергетика институтын болашақ бағдарламасы бойынша бітірген Бақтияр бағдарлама бойынша шетелде оқуға мүмкіндік алғанымен білім алуға жағдай жасалынбағанын айтып отыр.
Москве, который входил в тройку самых дорогих городов.
Әлемнің ең қымбат қалаларының бірі Мәскеуде оқыдым. Алатын шәкіртақым $300 болды. Ондай қаражатпен Мәскеуде күн көру мүмкін емес. Әрең оқып бітірдім, бірақ мәселе мен бітпеді. Мәселенің бәрі 4-ші курсқа келгенде басталды. Оқуға түскенде жасасқан келісім шартымыздың заңдық күші жоқ болып шықты. Болашақ бағдарламасының кейбір шешімдерін қабылдайтын республикалық комиссияда бірде-бір болашақтық көрген емес. Ал халықаралық бағдарламалар орталығы барлық шешімдерді осы комиссияның шешімдері негізінде қабылдауы керек. Бұл студенттерге біршама қиындықтар туғызды.
Дейді Бақтияр. Елдос есімді азамат болашақ бағдарламасымен Ресейде 4 жыл оқып келген. Ол оқуын жалғастырғысы келеді. Алайда бағдарламаның шарты бойынша оқуды бітіргеннен кейін 5 жыл көлемінде елінде қызмет істеп барып оқуға мүмкіндік алуға болады.
Мектептен кейін болашақ бағдарламасы арқылы түссең бакалавр деңгейін алуға құқың бар. Одан кейін сен өз мемлекетіңе, яғни Қазақстанға қайта оралып, парызыңды орындауың керексің, жұмыс істеуің керексің. Арға оқуға құқың болмайды. Бірақ қандай қайшылықтар туып тұр мұнда? Мұғалімдермен қарым-қатынас болғаннан кейін олар сенің қандай деңгей екенін біледі. Сондықтан олардың айтатын ақылы, егер арға оқысаң, мемлекетіңе пайдасы мол екенін түсіндіріп айтады. Бірақ болашақ бағдарламасы ондай мүмкіндікті бермейді ары қарай оқуға. Бұл өте нәтижесіз деп санаймын. Өйткені тек қана базалық білімді аласың, бірақ мемлекетке не керек? Толысқан маман керек. Бірақ біздің біліміміз жалпы білім ғана. Бұл жалпы білімді мысалы мен ойлаймын, Қазақстанда да алуға болады.
Болашақ бағдарламасының түлектері оқу бітіргеннен кейін елге келіп жұмыс табу қиынға соғатындығын айтады. Бақтиярдың алған мамандығы электроэнергетиканың жүйелері мен тораптары. Алайда ол қазір бұл мамандықпен жұмыс істеп жатқан жоқпын дейді.
В данный момент я сам трудоустроен, но я нашел работу, во-первых, сам, во-вторых, совсем не по специальности.
Елдос болашақтықтарды мемлекеттік қызметке шақырғанмен жалақысы күнкөріске жетпейді деп отыр.
Мысалы, мемлекеттік қызметке әрине сұраныс көп, өте көп, бірақ ол жердегі еңбекақы өте күркінішті.
Саясаткер Зәуреш Батталова бұл бағдарлама қажет, бірақ оны жетілдіру керек деп есептейді.
Сонда мемлекеттің халықтың ақшасын жұмсап, оларды оқытып шетелде. Осына келгенде оларды пайдаланбаған бұл дұрыс емес. емес, ол бір. Екіншісі, олар шетелде болғандықтан, олар шетелдің білімін алады, ауыл қазақстандық әр салаға қандай интеграция жасалады. Ол қалай оны іске асыра алады? Мына болашақ балаларыммен кезігемін. Олардың білімі, олардың өзі сана-сезімі өзгереді. Бірнеше жыл тұрғаннан кейін шетелде. Мында келгеннен кейін олар мында жетімсіреп қалатында жағдай болады. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақтан келген балалардың да негізгі білім деңгейі қалай, қабілеттері қалай, мүмкіншілікті соны осында мына сертификациялағанда оңды қарау керек. Болашақ бағдарламасы негізгі ол керек бағдарлама біздің мемлекетке.
Алайда халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдарды ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаеваның айтуынша, орталықта болашақ бағдарламасымен шетелде оқу бітіріп келген жастарға көмектесетін орын жұмыс істеп тұр.
Әрине, өздері де жұмыс табады, бірақ біздің халықаралық бағдарламалар орталығында оларға көмектесетін бөлім бар. Олар осында оралып келгеннен кейін өздерінің CV резюмелерін бізге тапсырады. Егер де біздің бұл бөлімге мемлекеттік органдардан немесе де басқа да мекемелерден жұмыс туралы ақпараттар келсе, біз соларға олардың резюмелерін жіберіп тұрамыз. Сондай көмек көрсетіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық достар.
Oh,